Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 korrikut ja argumentet kryesore, Papa Benedikti XVI përfundoi periudhën e pushimeve verore në Lorenzago të Cadores dhe arriti sonte në Castel Gandolfo.
Në Britaninë e Madhe filloi takimi i 21 botërori skautëve, më një gusht përshëndetja e Atit të Shenjtë nga sheshi i Shëmpjetrit.
Në festën e djeshme të shëjtorëve Gioacchini dhe Ana, kardinali Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, foli për besnikrinë bashkëshortore në shoqërinë bashkohore.
Zgjedhjet parlamentare dhe administrative në Kosovë do të zhvillohen në nëntor.
Sipas prezidentit rus Putin, shpallja e pavarësisë së Kosovës do të përbënte një kërcënim të madh për paqen në Evropë.
Talebanët e shtyjnë ekzekutimin e pengjive koreano-jugore të bindur se qeveria Afganistani do të lirojë të burgosurit e tyre. 19 vjet më parë, Shkodra përcillte në banesën e fundit atë pjetër me shkallën e lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Ana Luka, Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot Benedikti XVI përfundoi periudhën e pushimeve verore në Lorenzago të Cadores dhe arriti në Castel Gandolfo. Pas 19 ditë pushimi e studimi paraditeve, shëtitjesh të shkurtra në vendet e kultit pas diteve, Benedikti XVI u përshëndet me Cadoren, duke u lënë banorëve vendas e turistëve që i takoi rastësisht gjatë shëtitjeve, mbresa të thella për humanitetin e tij. Qaste emocionesh jetoi edhe sot pasdite qyteti i Lorenzagos, që e përshëndeti me dashuri papën para nisjes. Për këtë atmosferë na flet i dërguari i gazetës Avvenire, Salvatore Mazza.
La gente sicuramente tutta in piazza.
Njerëzit ishin të gjithë në shesh. Valeviçin flamuj në shesh në dritaret e shtëpive të Lorenzagos, e dukeshin që larg stemat e papës ngjitur mbi xhamat. Sot paradite gjithçka ishte në lëvizje për të stolisur sa më mirë sheshin e shtëpit. Lorenzago nuk i tha papës lam të mirë, por miru pafshim, me shpresë të plot se do të shoh përsëri vitin e ardhshëm, nërsa të gjithë e pritin kur zbriti nga makina për të arritur në heliport, ku ati shet e malësorët shkëmbyen përshëndetin e përzemër të paranisjes.
E si e kaloi papa ditën e fundit në Cadore?
Ishte një ditë shumë e qetë. Papa, pasi përshëndeti paradite autoritetet e ndërmarjes pyjore, ndeti në shtëpi. Ishte pra e vetë një ditë që nuk doli si që ka bërë gjdo mbas dite për të vizituar vendet e voglat të kultit për rreth Lorenzagos e për thënë Ruzaren.
Që mbresa lë Benedikti i 16 në kujtesën e banorëve të Lorenzagos.
Resta la surpresa per questo papa.
Mbetet në kujtesë mahnitja për këtë pap kaq të ndrojtur, kaq mikpritës, kaq të njerëzishëm. Kush i pati fatin t'i afrohej, tregon se ati shejtë Ratzinger është njëri shumë i thjeshtë. E pikrisht me këtë thjeshtësi, papa u afitoi zemrat gjithë banorëve të Lorenzagos.
Benedikti i 16 u largua nga Cadore, por që aty i drejtoi shumë mesazhe kishës e botës. E kjo dëshmon se 19 ditët e kaluara ndërmjet bjeshkëve nuk qenë ditë pushimi absolut. I nxitur nga kujtimet e Imzot Andrih për luftën e madhe botërore mbi majat e Dolomiteve, papa përsriti mesazhin e palit të gjashtë, kur më luftë, dhe fjalët me të cilat Benedikti 15 dënonte masakrat e kota që i hapen atë shumë plagë njerëzimit, duke u kujtuar të gjithve detyrën në respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
Shumë herë gjatë këtyre pushimeve papa kujtoi paqen. Falenderojmë Zotin që sot Evropa gëzon paqe, theksoi pas koncert të koreve malësore që kënduan këngë kushtuar luftës. Ti themi jo çdo forme të dhunës, përsëriti papa, duke komentuar plot gëzim lirimin e misionarit italian atë bozin e Filipine. Këto mesazhe dëshmon qartë se papa pushoi duke punuar, po saqërisht paraditin ja kushtoi gjithnjë studimit e veprimtarisë krijuese, duke punuar për enciklikën e tij të re me temë shoqërore, por edhe për vëllimin e dytë të librit të tij Jezusi i Nazaretit.
Kardinali Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, u kujdes që papa të ishte gjithnjë i informuar për problemet e përditshme të celisë së shejt. Për këtë ishte edhe në Kadore, ku mbajti një konferencë shtypi, gjatë cilës u preken pikrisht temat kryesore aktuale, nga kriza ndërkombëtare tek zhdëmtimi për rastet e pedofilisë në Los Angeles, nga shtektimi papës në Brazil tek letra atit shej drejtuar katolikëve të Kinës, ku situata sipas Benedikti 16 është akoma e ndërlikuar, prandaj nuk ka arritur ende koha për një shtektim papnor në Pekin.
Pak para nisjes, Papa Benedikti 16 u takua me meshtarët e Trevizos e të Belunos, të cilët i porositit mos bëhen burokrat të kishës por të vënë në jetë këto tri porosi, të lutën, të shërbejnë e të kumtojnë, me këmbët e ngulura mbi tokë e me sytë e drejtuar nga qielli.
Në Britaninë e Madhe filloi takimi i 21-të botror i skautëve. 100 vjet më parë ishulli britanik i Brown Seas ishte teatër i kampit parë të skautëve në historinë e njerëzimit. Një shekull më pas, në qytetin britanik të Chelmsfordit në Essex, duke filluar që sot e deri më 8 gushtin e ardhshëm, zhvillohet gjemburia e 21-të, domethënë takimi i 21-të i skautëve nga marë bota, i cili në vitin jubilar të lëvizjes skautiste krijuar në Baden-Powell festohet me entuziazëm të veçantë.
Në Britaninë e Madhe kanë arritur tashmë 40.000 skaut nga 161 vende të ndryshme të botës, por nismat janë të shumta edhe në vise tjera të botës. Për të shënuar është takimi së mërkurës arshme me një gusht në sheshën e Shenpjetit në Vatikan, ku skautët do të përsërisin premtimin për të qëndruar besnik kishës e do të njekin për shëndetin e papës gjatë audiencës e parë të përgjithshme të paspushimeve në bjeshket e Kadores. Nga 4 gushti pastaj do të filloj Euromut 2007, takimi i udhëhecve të skautëve evropian mbi malet Karpate.
Në homelinë e festës së shenjtorëve Joaquini e Ana, kardinali Bertone, sekretari i shtetit Vatikanit, foli për besnikrinë bashkëshortore. Të rinjtë e sotëm po krijojnë një koncept të gabuar mbi jetën, që zbehej shumë vlerat etike, nësa vend plan të parë vetëm kënaqësinë. Këtë theksoj kardinali Tarcisio Bertone, sekretari shtetit Vatikanit dje pas dite, në mishën shejte kremtuar në kishën e Shën Anës, në Vatikan, me rastin e përkujtimit liturgjik të shenjtorve Joaquini e Ana. Të moshuarit, pohoi kardinali Bertone duke kujtuar figurat e prindërve të zojës bekuar, duhet dëshmojnë me shembullin e tyre bukurinë që ka jeta e shëndosh morale.
Gli anziani devono dire ai giovani che la vita sulla terra.
Të moshuarit kanë pikrisht detyrën të kumtojnë mrekullitë e Zotit, të tregojnë historinë e jetës së tyre me drejtësi të saj natyrisht, por duke theksuar hire që kanë pasur nga Zoti në të mira e në të vështira. Duhet të tregojnë të rinjve se jeta mbi tokë është një shembëltyr që zhvillohet në shikimin e Zotit. Që të jetohet me fund, jeta duhet të ngrihet mbi vlerat e forta, të patundshme, të amshuara, jo kalimtare e si përfaqësore. Por për fat të keq, të rinjtë e kove tona rendin pikrisht pas vlerave të cekta etike të joshur si që janë nga hedonizmi. Çka të shqetson më shumë sot, vijoj të thekson të kardinali Bertone, është pikrisht shpërbërja familjeve atëherë kur duhet të ishin në kulmin e bashkimit, dhe më thënë kur bashkëshortet arrin në moshë të pjekur, pikrisht atëherë kur kanë më shumë nevojë për dashuri, për ndihmë, për mirë kuptim, për bashkim të anasjellët gjithçka shkatërrohet. Prandaj pleqt që kanë marë edukatë shëndosh duhet ta dëshmojnë me jetën e tyre, me sjellit e tyre, bukurinë e besnikërisë bashkëshortorës që zgjat gjithë jetën.
Più amore, più aiuto.
Po, si mund të rizbulohet sot vlera e familjes? Ja që mënon kardinali Bertone.
Attraverso la testimonianza.
Përmes dëshmisë se bashkëshortëve të moshuar që tregojnë si kanë jetuar, si u kanë qëndruar besnik premtimeve bashkëshortore, vlerave të Ungjillit, pavarësisht nga vuajtjet e vështirësit që nuk mungojnë kurrë. Njerëzit e moshuar nuk duhet të kenë frikë t'ua komunikojnë të rinjve të sotëm vlerat mbi të cilat kanë ngritur gjithë jetën e tyre deri në fund.
Li komunikare i valori ai giovani di oggi.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Ndërsa, grupi i kontaktit për Kosovën i ka shtyrë të gjitha vendimet për përfaqësuesit e Trojkës dhe për zgjatjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd në javën që vjen, kreu i Unmikut në Kosovë vendosi që zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe administrative do të zhvillohen në nëntor të këtij viti. Joakim Rüker i rezervon vetes të drejtën të pezulloj zgjedhjet nëse do të dështojnë negociatat ndërmjet serbëve dhe kosovarëve. Ashtu si në tetor 2004 e panjohura e këtyre zgjedhjeve mbetet pjesëmarrja e serbëve, të cilët i paton bojkotuar ato duke zbatuar direktivat e Beogradit.
E si pas prezidentit rus Vladimir Putin, shpallja e pavarësisë së Kosovës do të përbënd të një kërcnim të madhë për paqen në Evropë. Në këtë moment, populli serb po mbron sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit të vetë, tha Putin në një ceremoni zyrtare në Kremlin. Në Evropë nuk mund të vendosit paqa pa marë parasysh parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare.
Fjalët e tij inkurajojnë autoritetet e Beogradit, të cilat vënë re shenja kundërshtimi ndaj pavarësisë së Kosovës edhe nga disa shtete evropiane si Spanja, Slovakia, Greqia dhe Kiproja. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić deklaron sot për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se Beogradi do të përdorë kohën e bisedimeve për të ushtruar presion që statusi i Kosovës të mos jetë pavarësia. Ky qëndrim vështirë të mbështetet sot në Washington, ku Jeremić dhe delegacioni serb po takohet me autoritetet amerikane, ndër të cilat sekretaria e shtetit Condoleezza Rice. Ksa jave Rice i ka siguruar kosovarët se Washingtoni do të bëjë çështë mundur për njohjen e pavarësisë së Kosovës sapo të përfundoj periudha e bisedimeve.
Talibanet kanë vendosur ta shtyjnë përsëri afatin e ultimatumit për ekzekutimin e 22 pengjve të Koreas Jugore. Se radhe talibanet tregohen të bindur se qeveria e Kabulit është e interesuar ta zgjidhë çështjen, prandaj nuk kanë fiksuar një afat të ri. Ata kërkojnë lirimin e të burgosurve taliban nga burgjet e Afganistanit ku mbahen.
Administrata e presidentit amerikan Bush është thellësisht e deziluzionuar nga roli i Arabisë Saudite në stabilizimin e Irakut. Kështu shkruan sot gazeta New York Times, e cila sqaron se Riadi akuzohet për sabotim të përpjekjeve të qeverisë al-Malikit në ndalimin e ardhjes së xhihadistëve saudit në Irak. Arabia Saudite furnizon me fonde grupet sunite kundër qeverisë shiite të al-Malikit, e cila konsiderohet si agjentur e Iranit. Javës që vjen do të shkojnë për vizitë në Riad sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe sekretari i shtetit për mbrojtjen Robert Gates. Ndërkaq në Irak, gjatë një sulmi të forcave amerikane në Qerbela, kanë mbetur të vrarë 10 irakian e janë plagosur 28 të tjerë.
Kryeministri Izraelit Ehud Olmert dëshiron të filloj urgjentisht bisedimet për paqen me palestinezët. Sipas zëvendës kryeministri që nga marrja e rripit e Gazës nga Hamasi, prezidenti palestinez dhe kryeministri i ri kanë treguar një dëshirë të madhe për bashkëpunim e janë impenjuar në procesin e paqes dhe në luftën kundër terrorizmit. Në mbështetje të këtyre deklaratave, gazeta izraelite Haaretz shkruan sot se organizata palestineze të sigurisë besnike ndaj prezidentit Abu Mazen i kanë dhënë Izraelit informacione të dobishme për të ndaluar atentate terroriste në shtetin hebraik.
Ndërkaq nga ana palestinese, presidenti Abu Mazen përgatitet të lajë llogaritë me ata që lejuan kalimin e rripit të Gazës në duart e Hamasit. Sot, ati ju dorëzua një raport 200 faqesh ku akuzohen repartet e Al-Fatahut në Gaz për nepotizëm e mungesë koordinimi. Raporti nuk është bërë publik, por thuhet se në të shpjegohet se grupet e Al-Fatahut ishin infiltruar nga njerëz të Hamasit të cilët e morën kalan nga brenda.
Në planin politik, një grup eksponentesh politik, afarist dhe personalitetet e tjera palestineze po punojnë për të formuar një parti të tretë ndryshme nga Al-Fatahu dhe Hamasi në perspektivën e zgjedhjeve të reja të mundshme. Thuhet se kjo parti mbështetet nga kryeministri i përkohshëm Salam Fayyad, por ky fundit nuk ka bërë asnjë koment për çështje.
Ekstremistë islamik kanë okupuar sërish xhamin e kuqe në Islamabad, e cila sot u hap për publikun pasi ju besua një imamit të zgjedhur nga qeveria pakistanese. Autoritetet pas rrethimit të parë që arriti kulmin me sulmin e 10-11 korrikut e me vdekjen e 75 personave, e kishin meremetuar xhamin e lyer me të bardhë, duke e quajtur xhamia qendrore G6 sipas emrit të lagjes. Studentët e Kuranit protestuan sot ashpër e duke hypur mbi çati e policia lyen atë sërish me të kuqe dhe i dhanë emrin e mëparshëm. Policia është tërhequr para protestës. Ndërkaq pranë xhamis është hedhur në erë një kamikaze duke e shkaktuar 11 viktima, por bilanci nuk është akoma përfundimtar.
Komisioni Evropian ka ndërmend të caktoj një fond për 10 milion eurosh për të ndihmuar viktimat e paqëndrueshmërisë politike dhe të emergjencës klimatike në Somali. Ndihmat përbëhen nga ushqime, ujë dhe asistencë shëndetësore dhe do t'u takoj 1.5 milion somalve që jetojnë kryesisht në zonat qendrore dhe jugore të vendit. Shfletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin historik, kësaj radhe do të shfletojmë atë të ditës së nesër me të 28 korrikut, përkujtojmë se pikrisht 19 më parë shkodra për cilëtin e banesin e fund atë pjetër me shkallën jezuit shqiptar.
Datë për të kujtuar ndërmjet datave të tjera e nesërmja. Mbushen pra 19 vjet nga vdekja e njeriu të mall, shqiptari të mall e meshtari të mall jezuit atë pjetër me shkallës, lindur më 25 shtator 1901 e vdekur më 28 korrik 1988. Për këtë përkujtim nga shkrimet e shumta që na la trashëgim, shkëputëm një lutje e një meditim, që mishrojnë plotësisht figurën vigane të këtij burri mcak, ende të panjohur si e sa duhet.
O Zoti em, ma fal sinceritetin, ma fal instinktin me njoft hipokrizin, ep ma guximin të vërtetën vetes me ja than pa frik, si kirurgu me ja vu thiken kangrenes, hidren me shtyp së her kërkon që i krye, mos t'jem un ujki veshën me lkur kingji, as vordhis bardhën jasht, e mbren ku fom. O Zoti em, ep ma sinceritetin e fëmijës e pafajshëm, thjesht e të pamashtri, sinceritetin e njerëzët vullnet mirë, që paq lypin me veten, me shokun e me ty, o, kjo lutje nuk është hipokrizi.
E nga lutja po kalojmë tek meditimi i titulluar Ambicioni e Temelit. Për me kalu në një ujë, hidhen të gurt mlaje dhe vogjel, të partë, të dytë, të tretët, zhduken, nuk shihen ma, e hill, tek e fundit nisin me nxjerr kry disa aty këtu, rshasin prap hidhen të tjerë, deri sa bahet kalimi keqa mirë, por bahet, ka marrë koha që do të bahet ma mirë. Na jemi gurët të mdhajo të vogjel, të hjedhun fillim, të cilët zhduken e nuk shihen ma, por janë në temel të parë, që ambicioni temelit, me u zhduk e mos me u pa ma. Prej të parve e pritem një shqipni të lirë, nipat presin prej nesh një shqipni të lumtun.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar i Jezu Krishti.